Bună dimineața, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Prognoza meteo pentru Republica Moldova în penultima zi a verii calendaristice. În această dimineață 18 grade, pe parcursul zilei se anunță ploi și temperaturi maxime de 24-25 de grade. Aceeași vreme, pe alocuri ploioasă, este așteptată și pentru vineri și sâmbătă. Abia duminică se prefigurează o zi mai uscată și mai însorită. Din sumarul emisiunii, de ce pleacă dascălii din școli? O întrebare la care răspunde deputatul Dumitru Ivanov, vicepreședintele unei comisii de specialitate din Parlament. Ce titluri găsiți în presa moldoveană de astăzi, ne spune ca de obicei Valeriu Cațel. Iulian Ciocan, la rubrica Realitatea cu amănuntul, s-a oprit la necazurile apicultorilor. Iar la Jurnal de Corespondent, Alexandru Călinescu vorbește despre problemele europene ale oilor românești. Alte repere ale actualității. La București, ministrul de externe ar urma să facă declarații despre așa-numitul scandal al vizelor de la Chișinău. În Grecia, mai puține incendii, mai multe proteste. Și în fotbal se cunosc deja toate echipele calificate în grupele Ligii Campionilor. Amănunte imediat în buletinul de știri. Și acum știrile pe larg. În Afganistan, milițiile taliban au eliberat 12 din cei 19 ostateci sudcoreeni. Există indicii că restul de 7 vor fi puși în libertate și ei curând. Evenimentul a avut loc ieri după ce Coreea de Sud a promis să-și retragă 200 de militari din Afganistan. Cei 12 sudcoreeni făceau parte dintr-un grup de 23 de misionari evanghelici capturați de talibani la 19 iulie. Doi dintre ostateci au fost între timp uciși. Noul președinte al Turciei, Abdullah Gül, a aprobat noul guvern al țării, condus ca și până acum de premierul Tayyip Erdoğan. Gül a fost ales președinte de parlament miercuri. El este considerat un fost islamist cu legături bune în Occident. Evenimentele de la Ankara au fost salutate de Statele Unite și de Uniunea Europeană.
There is a new government in place, there is a new president in place, and this provides a very good opportunity.
La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că Turcia, cu un nou președinte și cu un nou guvern, are acum o bună ocazie de a continua reformele în vederea apropierii de Uniunea Europeană. Autoritățile Greciei spun că incendiile care au ucis cel puțin 64 de oameni în ultima săptămână se află acum sub control. Pompierii rămân însă în alertă, mai ales că în următoarele zile se așteaptă un nou val de căldură. Aseară la Atena, 10.000 de persoane au participat la un marș de doliu. Unii participanți au scandat și lozinci împotriva guvernului, pe care îl consideră vinovat de criză. S-au semnalat și ciocniri cu forțele de ordine. În Grecia vor avea loc alegeri parlamentare la 16 septembrie. Ministrul de Externe al României, Adrian Cioroianu, va prezenta astăzi la o conferință de presă situația de la Consulatul Român din Chișinău, în urma acuzațiilor de corupție aduse de autoritățile moldovene. Recent, Ministerul de Interne al Republicii Moldova a spus că are dovezi privind implicarea unui funcționar al Consulatului Român într-o schemă frauduloasă de facilitare a vizelor. Președintele României, Traian Băsescu, a numit acuzația o provocare, dar Ministerul de Externe de la București a promis o anchetă. Televiziunea Azeră relatează că cel puțin 10 oameni sunt încă prinși sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite marți în capitala Baku. Cel puțin 8 persoane au murit în accident. Autoritățile spun că de vină ar fi nerespectarea normelor de securitate pe șantierul blocului turn aflat în construcție. 4 persoane, inclusiv șeful firmei de construcții, au fost arestate. Aseară au avut loc ultimele meciuri retur de calificare în grupele Ligii Campionilor la fotbal, cea mai prestigioasă competiție a fotbalului de club european. Singura surpriză notabilă a fost eliminarea campionilor olandezi de la Ajax de către Slavia Praga. La București, Steaua a trecut cu 2-0 de echipa din Belarus, Bate Borisov, calificându-se în grupele Ligii. Meciul cel mai dramatic a fost cel de la Glasgow, unde Celtic a învins cu greu după lovituri de la 11 metri pe Spartak Moscova. În pragul noului an școlar, părinții constată, ca de obicei, câte le lipsesc copiilor. Noi ghiozdane, noi manuale, noi rechizite și așa mai departe. Ceea ce părinții află uneori mai târziu este că lipsesc și profesorii. Datele oficiale arată că instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar avea nevoie la moment de 2000 de dascăli. În loc însă să vină spre școli noi profesori, pleacă și cei care sunt. Care sunt cauzele acestui exod? L-a întrebat colegul nostru Valeriu Cațer pe Dumitru Ivanov, președintele unei comisii parlamentare pentru învățământ, știință și mass media.
Motivul de bază, sigur, că este o solidarizare proastă, în comparație cu toate statele din spațiul ex-sovietic. Putem să facem o comparație foarte simplă, dacă salariul în învățământ în Kazahstan e $370, în Belarusie la circa 240, în Rusia un pic mai mic. Noi de acum, dacă transformăm banii astea în dolari, înseamnă că suntem la nivelul de aproape de $50. Măcar că se vehiculează cu suma de 1100, nu știu cât acolo, salariul mediu în sfera bugetară. Asta nu se referă la învățământ și media în învățământ. Se face așa cum îi aranjează pe cei de la guvernare. Încă noi avem 59% de angajați în învățământul preuniversitar, care duc de la o sarcină între 1,25 până la 2 sarcini și ceva. Și de ce media în învățământ este calculată incorrect? Asta este o muncă cu jertfire de sine. De ce din aceste motive nu se ducă? Vedeți că situația...
Eu tocmai vreau să vă întreb, domnule Ivanov, dacă există soluții de depășire a acestui deficit de cadre didactice. Ministrul Educației, Victor Sircun, vorbea că profesorii ar putea deveni studenții din ultimii ani ai universităților.
E o practică foarte proastă. Nu este de anul ăsta, nu este ideea lui Sircun. De acum încă 4 miniștri în urmă au practicat-o. Și ce, s-a rezolvat problema cadrelor la țară? Dar pe parcurs anului, ultimului an de studii, pedagogul, deci rămâne să fie de acord ca să lucreze acolo unde ei lipsesc, pentru ei se formează niște facilități când vine la sesiune și dați în faptul că este încadrat în câmpul muncii, are acolo niște facilități, el absolvește și înapoi nu se mai întoarce niciodată. Și asta nu-i practică de născuțită acum de Sircun. Ea este încă, cât am urcat eu, lider de sindicat, din 98 încoace, practica asta era, deci, utilizată în fiecare an.
Apropo de facilități, s-a tot vorbit despre un program de acordare a locuințelor pentru tinerii învățători, despre multe alte chestii care să-i facă să rămână la țară, acolo unde deficitul este cel mai mare. Se pare că nu funcționează. De ce?
Și nici nu o să funcționeze, fiindcă la noi este vorba zicalei, cu o mână îți dă și cu două ți ia. A fost o decizie de guvern de altfel foarte proastă, că aceste facilități se referă numai la cei care se duc în localitățile rurale, parcă în oraș, salariul este de 3 ori mai mare și condițiile de trai sunt mai bune. Dar ea nu funcționează, fiindcă 30.000 de lei care erau preconizați, cumpără-ți o casă acolo, că acolo sunt vreo 5-6 case în sat care sunt părăsite. Nu că s-au găsit oameni deștepți, primul an să dă 7.000, ca să nu fugă, în al doilea an să dă 10.000 și în al treilea an 13.000. Dar ce să faci cu acele 7.000, spuneți-mi, vă rog, ce puteți cumpăra? Nu o vacă și un vițel, ce mai puteți cumpăra acolo? Deci decizia asta, la prima vedere, parcă costă ceva, dar la a doua vedere, deci nu costă nimic.
Și ca să concluzionăm, domnule Ivanov, care ar putea fi atunci, în opinia dumneavoastră, soluțiile?
La noi, vedeți că în ansamblu problema în cauză trebuie să fie hotărâtă. Mai întâi, noi trebuie să încercăm acum să adoptăm o lege despre finanțele publice locale. Dar majoritatea raioanelor, nu mai vorbesc de primării propriu-zis, din localități rurale, nu au bani. Ei nu pot să strângă, să acumuleze bani de acolo de unii nus. Asta e una. Al doilea este că dacă administrația publică centrală vrea soluție, trebuie să lase bani pentru administrația publică locală, și tot ce acumulează primăria să rămână la ei, să nu vină la centru și de aici de la centru cineva să dea din deget, adică să transforme această situație în politică. Adică n-a spus că noi nu ne-a înțeles pe noi, voi nu o să primiți nimic, și la revier și un braț verde. Deci la noi este totul centralizat, totul. Tot așa cum este tendința astăzi să se centralizeze ca rectorii universitari să nu fie mai ales de senat, dar de întregul colectiv, prin vot secret și pe urmă confirmați în funcție prin decret prezidențial. Mai mare prostie nici nu poți să o gândești. Dar acest proiect de lege este în Parlament și acum în toamnă se întoarcă la el. Noi dacă vrem să ne ducem în Europa, acolo unde este totul decentralizat, este funcția primăriei să formeze condiții în școală, să facă reparații, să fie literatură și celelalte și materiale didactice și toate luate în ansamblu. Deci spune, n-am oameni buni, nu știu decât am trăs, atât am dat, mai mult nu pot. Și centrul nu-mi dă. În Europa este foarte clar spus, statul spune, școlii, banii necesari, câți copii ai, cât cheltuim noi pentru un copil, care este norma, nați la cont și matale gestionează domn director, fără primărie, gestionează. Dacă ai gestionat prost, ai fost scos de la serviciu și tras la răspundere încă, dacă ai hoțit. Dar aici la noi trec prin 10 mâini, fiecare rupe câte o bucată. Este o politică foarte proastă și negândită.
Este ora 7:10, l-ați ascultat pe Dumitru Ivanov, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Știință și Mass Media, într-un interviu realizat de Valeriu Cațer. Și dacă tonul sumbru al discuțiilor lor v-a amărât, vă propun să ascultați în continuare o relatare ceva mai veselă a Elenei Moldoveanu despre atmosfera care domnea zilele trecute în pregătirea noului an școlar la un liceu din Chișinău.
Profesorii de la liceul rus Titu Maiorescu nu renunță la tradiția de a anunța cu sunet de clopoțel începutul noului an școlar. Bine lustruit, clopoțelul face parte din atributele obligatorii ale zilei de 1 septembrie, la fel ca și manualele care au fost deja repartizate elevilor. Spre regretul pedagogilor, odată cu începerea orilor, revin pe agenda și tradiționalele probleme.
Salariul este mic, profesorul trebuie să meargă la serviciu fără să gândească că nu are ce mânca, cu ce își îmbrăca copiii.
Sunt o mulțime de lucruri subiective care ne descurajează. În primul rând, demnitarii ar trebui să nu fie preocupați numai de modificarea legilor, dar să elaboreze programe ce ar îmbunătăți condițiile noastre de trai. Din păcate, din banii pe care îi primim, nu putem cumpăra cărțile de care avem nevoie. Literatura artistică și manuale avem destule, pentru că ambasada rusă ne ajută, dar e o lipsă acută de material didactic. Suntem nevoiți să cumpărăm din banii noștri.
Directoarea liceului Nina Crapivnaia spune că lipsa de cadre tinere este problema cea mai mare. Din cei aproape 50 de pedagogi de la instituție, numai 2 sunt tineri specialiști.
În ultimii 20 de ani nu a fost rezolvată problema locativă și asta îi descurajează cel mai mult pe profesorii tineri să rămână în școală. Mulți au venit, au lucrat 2-3 luni și au plecat.
Diana Saharnean lucrează de 2 ani în școală. Ea spune că din salariul de numai 800 de lei nu are cum să-și permită să cumpere materiale și ustensile moderne. Ori să le cumpere administrația este și mai puțin probabil. Iată de ce va fi nevoită să se descurce cu metodă de pe vremea bacului, cum spune Levi.
Lucrez cu clasele mici, le trebuie desene, jocuri, tot asta eu trebuie să fac. După temă, desenești singură.
Am întrebat de câțiva elevi și părinți pe care i-am întâlnit în preajma școlii care sunt așteptările lor.
Aș vrea profesori mai tineri, mai ai multe, știu.
Profesorii sunt diferiți și dacă eu am scos din buzunar 2000 de lei ca să-mi pregătesc copilul de școală, aștept ca profesorii la rândul lor să ne trateze odrastele cu dragoste, la fel ca pe copiii sau nepoții lor.
Nu e atârnarea aceea care era înainte, erau mai pregătiți, dar acum numai așa de formă.
La instituțiile preuniversitare din municipiul Chișinău în acest an sunt așteptați peste 100.000 de elevi. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
7:13 acum, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere. Ce scriu ziarele moldovenești de astăzi? Valeriu Cațer și-a folosit bunele relații din redacții și-a aflat încă de aseară.
Moldova suverană îi poartă grija președintelui român, Traian Băsescu, pe care îl crede la Ananghie. Asta pentru că, după ce a vândut Rompetrol kazahilor, Dinu Patriciu s-ar putea impune ca viitor președinte al României. De ce i-ar putea bucura asta pe cei de la Moldova suverană? Căutați de aflat singuri. Altfel, fostul oficios guvernamental ne mai anunță că ministrul rus al dezvoltării economice, German Gref, a apreciat înalt oportunitățile oferite Moldovei de aderare la Uniunea Europeană, că salariul mediu lunar pe economie s-ar fi majorat cu 23%, și că lucrările de reconstrucție a mănăstirii Căpriana au fost finalizate, ocazie cu care la mănăstire s-a oficiat o slujbă de sfințire. Dar nu numai, după cum scrie Timpul. S-a mai și băut atâta vin că pictorii care au lucrat la renovarea mănăstirii erau cât pe ce să se omoare într-un accident rutier pe care l-au provocat tot ei, urcându-se beți la volan. Tot în Timpul, Constantin Tănase semnează un editorial despre Moldova de dincolo de Chișinău. Asta pentru că Chișinăul cosmopolit și rusificat consumă, în opinia lui, nu naște valori. Și pentru că tot veni vorba de editorialiști, voi reveni la vizita la Chișinău a ministrului rus al economiei, deopotrivă cu Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău, care scrie că German Gref, la prima vedere, în Republica Moldova, n-a făcut decât o gaură în cer, chit că a vizitat subsolurile de la Cricova. Aparențele însă nu trebuie să ne înșele, mai subliniază Petru Bogatu, și asta pentru că la o privire mai atentă se poate observa că șederea sa la Chișinău, oricât de rutinar ar părea, face parte din noua obișnuința Kremlinului de a băga strâmb de Occidentului oriunde este posibil.
Oarecum la unison cu colegul său de redacție, celălalt editorialist de la Jurnal, Nicolae Negru, constată că Moscova pare să fie adoptat în relația cu Chișinăul atitudinea medicului față de pacient, dar își concentrează atenția pe scandalul vizelor. Și mai găsiți în Jurnal descifrările unor convorbiri telefonice pe care Ina Rusu, suspectată că ar fi intermediat afaceri ilegale cu vize românești, le-a purtat cu diferite persoane implicate în acest scandal. Pentru final, mai puteți afla din Jurnal cei cu limba moldovenească în unele din ambasadele străine acreditate la Chișinău, iar în timpul veți găsi, tot în ajun de sărbătoarea limbii române, un interviu cu Tudor Gheorghe, care anunță un concert de excepție ce îl va susține vineri în Piața Mare Adunării Naționale.
7:15, peste câteva minute o nouă realitate cu amănuntă, văzută de Iulian Ciocan, și un nou jurnal de corespondent astăzi de la Iași despre integrarea ciobanilor români în Europa. Deocamdată a venit vremea recapitulării știrilor principale pe scurt. În Afganistan, milițiile taliban au eliberat 12 din cei 19 ostateci sudcoreeni. Există indicii că restul de 7 vor fi puși în libertate curând. Evenimentul a avut loc ieri, după ce Coreea de Sud a promis să-și retragă cei 200 de militari din Afganistan și să nu mai accepte trimiterea de misionari creștini sudcoreeni în acea țară. Ministrul de Externe al României, Adrian Cioroianu, va prezenta astăzi la o conferință de presă situația de la Consulatul Român din Chișinău, în urma acuzațiilor de corupție aduse de autoritățile moldovene. Recent, Ministerul de Interne al Republicii Moldova a spus că ar avea dovezi privind implicarea unui funcționar al Consulatului Român într-o schemă frauduloasă de facilitare a vizelor. Președintele României, Traian Băsescu, a numit acuzația o provocare, dar ministrul de Externe de la București a promis o anchetă. Autoritățile Greciei spun că incendiile care au ucis cel puțin 64 de oameni în ultima săptămână se află acum sub control. Pompierii rămân însă în alertă, mai ales că la sfârșitul săptămânii este așteptat un nou val de căldură. Aseară, la Atena, 10.000 de persoane au participat la un marș de doliu. Unii participanți au scandat și lozinci împotriva guvernului de dreapta, pe care îl consideră vinovat de a fi reacționat în mod întârziat și incompetent la criza incendiilor. Noul președinte al Turciei, Abdullah Gül, a aprobat noul guvern al țării, condus ca și până acum de premierul Tayyip Erdogan. Gül a fost ales președinte de parlament miercuri 29 august. El este considerat un fost islamist cu legături bune în Occident. Evenimentele de la Ankara au fost salutate de Statele Unite și de Uniunea Europeană. Folosirea unei baze militare românești de către trupele americane nu este un pericol pentru Rusia. Declarația a fost făcută de comandantul forțelor americane din Europa, generalul David McKiernan, în apropiere de Constanța. Generalul a vizitat baza aeriană de la Mihail Kogălnicianu, una dintre cele trei baze românești care urmează să fie folosite de americani, în baza unui acord semnat în decembrie 2005 de guvernele celor două țări membre în NATO. Mai multe știri pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Este ora 7:18, ca în fiecare zi, Iulian Ciocan examinează realitatea cu amănuntul. De data asta a privit-o, se pare, cu lupa și a văzut niște insecte foarte mici și foarte folositoare.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am aflat recent din ziarul Moldova Suverană că Republica Moldova a fost vizitată de Asher Jurgenson, președintele Asociației Mondiale a Apicultorilor. Domnul Jurgenson s-a întâlnit cu premierul Vasile Tarlev, căruia i-a spus că este impresionat de ritmurile dezvoltării ramurii, în special de operativitatea creării unui cadru legislativ normativ eficient în domeniul apiculturii. Iar premierul Vasile Tarlev a declarat că, citesc, guvernul Moldovei este preocupat de implementarea regulilor de bună practică europene în toate domeniile vieții, inclusiv în ramura apicolă. Ce să spun, mărturisesc că nu știam nimic despre performanțele apiculturii moldovenești. Și probabil nu aflam cum stau lucrurile dacă președintele apicultorilor din toată lumea nu venea în Moldova. E bine că avem, iată, un domeniu cu care ne putem integra în Europa. În același timp, am impresia că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Mulți dintre străinii care ne vizitează sunt fascinați de cadrul legislativ-normativ din diverse domenii. Numai că existența unui cadru prielnic nu înseamnă nici pe departe că totul e ok. Dovadă-i situația deplorabilă din majoritatea domeniilor economiei pe care legislația europeană nu le ajută deloc. Nu știu ce anume l-a impresionat pe domnul Jurgenson, nu știu câte priseci din Moldova a văzut acesta și nu știu dacă a verificat el pretutindeni din calitatea mierii moldovenești. Să admitem că mierea moldovenească e foarte bună și să-i blamăm pe cărcotașii care insinuează că la unele preseci albinele sunt fortificate cu antibiotice. Să admitem că totul e ok cu albinăritul în Moldova. Și în acest caz însă nu trebuie să jubilăm, pentru că numai cu o apicultură bună nu vom putea intra în Europa. Mai sunt multe de făcut, multe de reparat și mă tem că celelalte domenii sunt la ani lumină departare de albinărit.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Ministrul Dezvoltării Economice și Comerțului din Federația Rusă, German Gref, aflat în vizită la Chișinău, și-a exprimat speranța că până la sfârșitul anului, vinurile moldovenești vor reapărea pe piața Rusiei. Ba chiar a spus că speră ca pe masa de anul nou a rușilor să fie spumante moldovenești. Lina Grâu analizează semnificațiile acestei vizite.
Experții moldoveni sunt de părere că vizita ministrului rus al economiei și dezvoltării la Chișinău nu a avut ca scop primordial soluționarea problemei vinurilor, așa cum rezultă din majoritatea relatărilor de presă. Directorul executiv al Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme, Galina Șelar, consideră că cel mai important rezultat al vizitei sunt proiectele investiționale la care s-a referit foarte sumar ministrul Gref, în domenii strategice cum ar fi energetica, telecomunicațiile sau construcția de mașini. Cel mai important lucru pe care l-a spus Gref este că volumul schimburilor comerciale și investițiilor s-ar putea dubla în următorii ani. În plus, el a mai spus că investitorii ruși sunt interesați de piața moldovenească, dar nu ca piață de desfacere, ci de producere. Și asta având în vedere faptul că Moldova, pe de o parte, este membru al CSI, iar pe de altă parte, beneficiază de un regim mai preferențial decât Rusia în comerțul cu Uniunea Europeană. Iată de ce rușii sunt interesați să producă aici. În acest moment, aceste aspirații ale investitorilor ruși nu sunt decât niște afirmații de ale lui Gref, dar totuși, având în vedere că persoana este una de decizie, avem speranța că ele se vor materializa. Referindu-se la această nouă tendință de creștere a influenței capitalului rus asupra economiei moldovenești, expertul a scos în evidență și un posibil efect pozitiv. Creșterea influenței capitalului rusesc indirect ar putea stimula țările Uniunii Europene să ofere preferințe investitorilor europeni pentru ca aceștia să vină cu mai mult entuziasm aici, pentru ca Rusia să nu ocupe locul întâi ca investitor pe piața Moldovei. Directorul Business Consulting Institute Mihai Roșcovan este de părere că actuala vizită a lui German Gref trădează un interes sporit al Rusiei pentru Moldova ca punte de pătrundere în Balcan și Uniunea Europeană. Acest interes însă nu promite nimic bun Chișinăului.
Această vizită o rătă, după părerea mea, că din toate înțelegerile care le-a avut Voronin cu Putin, numai ceea ce a promis Voronin de a mări prezența investitorilor ruși în Moldova a rămas în vigoare. Ce va avea Moldova de câștigat? Cred că nu foarte mult. 3/3 din toate fabricile de vin din Moldova sunt cu capital majoritar rusesc și această ramură se află acum în criză. 40% din toate investițiile străine sunt rusești și economia Republicii Moldova nu de semne de o dezvoltare durabilă.
Totuși, care ar fi direcția optimă de orientare a economiei moldovenești? L-am întrebat pe Mihai Roșcovan.
Pentru a asigura o dezvoltare dinamică a economiei, sunt nevoie de tehnologii avansate, care, cu părere de rău, în Republica Moldova nu sunt și Rusia nu ne le poate oferi. În acest sens, capitalul străin occidental este mult mai preferabil pentru Republica Moldova decât capitalul rusesc.
Experții cu care am stat de vorbă sunt de părere că Republica Moldova, care se declară ahtiată după investiții, nu este destul de bine pregătită însă la capitolul forță de muncă calificată. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Iași de Alexandru Călinescu, care, cum veți auzi, se dovedește încă o dată un observator atent al integrării României în Uniunea Europeană cu cal, cu purcel și cu oaia.
Oricât de mândri am fi de minorița noastră, constatările specialiștilor ne readuc cu picioarele pe pământ. Oaia românească nu e competitivă în Uniunea Europeană. Carnea nu este de o calitate care să satisfacă exigențele consumatorilor occidentali. Există însă încercări care își propun să reducă acest decalaj. În mărginimea Sibiului au fost aduși berbeci din Germania. Ciobanii au și învățat câteva cuvinte nemțești cu care se întrețină o conversație minimală. Berbecii de import au un atu major. Cresc într-un an, cât cresc în 2 ani berbecii autohtoni. Iată că, într-un fel, schimbând ceea ce e de schimbat, istoria se repetă. În urmă cu secole, sașii veneau în Transilvania, iar șfabii în Banat. Timișoara, Sibiu, Brașov, Bistrița sunt doar câteva din orașele unde aportul cultural german a fost decisiv. Sub regimul Ceaușescu, sașii au vrut să emigreze și au fost mulți din ei vânduți pe mărci germane. După 1990, au plecat și cei care mai rămăseseră, lăsând în urmă case părăsite, biserici neîntreținute, ziduri de cetăți ruinate. Un oarecare reviriment am înregistrat în ultimii ani, când unele familii și-au recuperat proprietățile și s-au pornit să le refacă și să le îngrijească. Pentru cine are nostalgia diversității culturale transilvanene, povestea cu berbecuții capătă, vorba poetului, măreție de simbol. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La începutul săptămânii, procurorul general al Federației Ruse, Yuri Chaika, a anunțat că 10 persoane au fost arestate în legătură cu asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya. Aceasta era una din cele mai critice voci la adresa Kremlinului și denunța mereu ceea ce ea numea încălcarea drepturilor omului în Cecenia. Printre cei arestați se numără însă și câțiva ceceni. Cum se explică această situație la prima vedere paradoxală, vom afla de la Victor Eschenazi Moroșan.
Avocatul unuia din cei 3 frați ceceni arestați în legătură cu uciderea în 2006 a cunoscutei ziariste ruse Anna Politkovskaya susține că autoritățile sunt departe de elucidarea crimei, clientul său fiind inocent. Procurorul șef al Rusiei, Yuri Chaika, a anunțat luni că 10 persoane au fost arestate în afacerea Politkovskaya și a sugerat că responsabili pentru crimă sunt oameni din afara Rusiei, care au acționat pentru a-l discredita pe președintele Putin și a destabiliza Rusia. Avocatul celor 3 frați ceceni arestați, Murat Musaev, a discutat situația cu Serviciul Nord-Caucazian al Europei Libere, spunând: așa cum am arătat deja, întregul discurs al procurorului șef a semănat unui soi de colaj de clișee populiste, un fel de eseu ce combină toți demonii Rusiei, indivizi din Cecenia, ofițeri corupți din poliție și Serviciul Federal de Securitate, cineva vicios ce ar sta în străinătate și ar cugeta la o revoluție în Rusia și așa mai departe. Musaev a fost citat de o agenție de știri pe internet cu o declarație spunând că nu există dovezi ce ar lega clientul său, pe care nu l-a identificat în mod precis, cu actul uciderii.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Este 7:28, emisiunea noastră se apropie încet, dar sigur de sfârșit. Mai avem totuși timp pentru câteva știri principale, anume că în Afganistan milițiile taliban au eliberat 12 din cei 19 ostateci sudcoreeni. Există indicii că restul de 7 vor fi puși în libertate curând. Evenimentul a avut loc după ce Coreea de Sud a promis să-și retragă 200 de militari din Afganistan. Un eveniment așteptat astăzi la București. Ministrul de Externe al României, Adrian Cioroianu, va prezenta astăzi la o conferință de presă situația de la Consulatul Român din Chișinău, în urma acuzațiilor de corupție aduse de autoritățile moldovene. Recent, Ministerul de Interne al Republicii Moldova a spus că ar avea dovezi privind implicarea unui funcționar al Consulatului Român într-o schemă frauduloasă de facilitare a vizelor. Autoritățile Greciei spun că incendiile care au ucis cel puțin 64 de oameni în ultima săptămână se află sub control. Pompierii greci rămân însă în alertă, mai ales că în următoarele zile este așteptat un nou val de căldură. Prognoza meteo pentru Republica Moldova, în această dimineață 18 grade, pe parcursul zilei ploi și temperaturi maxime de 24-25 de grade. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună aici Radio Europa Liberă.